Kolēģi, labrīt! Pulkstens 10. Ir laiks kārtējai pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdēt. Šodien notiek ar iespēju pieslēgties attālināti, un balsošana mums ir sistēma lieturis. Ceru, ka visi ir ielogojušies. Sistēma lieturi uzspiež sākt sēdi. Šodien ir darba kārtībā, mums ir divi jautājumi. Tad iesim secīgi visiem jautājumiem pēc kārtas. Pirmais jautājums mums ir ziņotājs Limbēnas kundze. Goloņa kungs, jūs ziņosiet, jā?
Jā, labdien, Ingātros Prombūte.
Labi, tad tulītās es arī lietu arī paralēli
Jā, es...
sākt izskatīšanu. Pirmais jautājums. Lūdzu, sākt izskatīšanu. Pirmais jautājums lietu arī un arī Goloņa kungs, jums vārds.
Ņemot vērā jaunā pašvaldība likuma prasības, pārējais notikums 6. punktu, kurš nosaka, ka pašvaldībām līdz šī gada 30. jūnijam jāpārskata saistuši notikumi, kuri bija izdoti uz veca likuma pamata to atbilstību jauna likuma prasībām. Esam sagatavojuši grozījumus pie saistušiem notikumiem par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskajās vietas Daugavas pilsētā. Lielākā daļa grozījumi ir tehniskas dabas raksturā, tika precizēts pašvaldības nosaukums, tika precizēts notikumu izdošanas tiesiskais pamatojums, kā arī ir precizēta administratīva atbildība, proti tiek piedāvāts konkretizēt, par ko ir būs jāsodā pārkāpēji, proti par reklāmas materiālu izvietošanu bez atļaujas. Un viens būtisks moments, ka ir piedāvāts svītrot notikumu 2. nodaļu, bet šī nodaļa tieši regulē priekšvēlēšanas agitācijas materiālu izvietošanu mūsu administratīvā teritorijā. Bet ņemot vērā to, ka jau ir sācies priekšvēlēšanu agitācijas laiks Eiropas parlamenta vēlēšanam, mums ir priekšlikums tomēr uz dotu brīdi šo nodaļu nesvitrot, jo, nu, lai būtu spēles nosacījumi ir vienādi, kam var notikt priekšvēlēšanu agitācijas laiks, tad pie šī jautājuma atgriezties tikai pēc Eiropas parlamenta vēlēšanam pēc 8. jūnija. Līdz ar to ir priekšlikums no saistošu notikumu projekta izsvitrot 6. punktu, ar kuru tiek piedāvāts svitrot 2. nodaļu, kā arī no paskaidrojuma raksta svitrot 1. punkta 3. apakšpunktu problēmas raksturojums. Man ir viss.
Tātad vēlreiz.
Vēlreiz, ko mēs izsvitrojam, ko mēs...
Saistošu notikumu projekta mēs svitrojam 6. punktu. 6. punktam bija piedāvāts svitrot 2. nodaļu. Un attiecīgi precizējam paskaidrojumu rakstu, svitrojam no paskaidrojuma raksta 1. punkta 3. apakšpunktu.
Tātad saistošos noteikumos varat nolasīt, ko mēs tur īsti svitrojam, lai tā reiti mums ietu?
Saistošos notikumus mēs svitrojam 6. punktu, kurš skan sekojuši svitrot 2. nodaļu. Šī nodaļa paliks spēka, tiek piedāvāt 6. spēka šo nodaļu, kam ir nebeigsies pašvaldību Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Man ir jautājums.
Mēs nevar, es atvainojos, es varētu...
Es tulītās. Labi, Vasiļu kungs, lūdzu jautājums.
Goloņa kungs, mēs nevaram pieņemt lēmu ar, nu, atliekto datumu. Kas tas ir spēka?
Mēs vienkārši papildīsim šo jautājumu par šīs nodaļas atbilstību ar normatīvu aktu prasības, jo kādreiz mums varams bija saskaņojis šādus saistušus, bet tas prasa papildus padziļinātu izpēti, un varbūt, ja būs viss kārtība, tad varbūt nebūs vajadzības svitrot šo nodaļu. Līdz ar to es piedāvāju pagaidām nesteigties ar šīs nodaļas svitrošanu, lai paliek viss, kā ir, un tad vasarā tad atgriezīsimies jau.
Man ir jautājums, sekiet lūdzā, vai mēs nevaram tad arī vasarā šo lēmu projektu arī izskatīt?
Nevaram vasarā, jo mums līdz 30. jūnijam jāpārskata saistuši notikumi, un ņemot vērā to, ka saistušies notikumus mēs tagad piedāvājam arī grozīt administratīvu atbildību, mums jāskaņā ar varām, un vienkārši, ja mēs, piemēram, jūnijā sākumā, šo lēmu projektu sāksim virzīt tikai jūnijā sākumā, var gadīties tā, ka varams cels kaut kādus iebildumus, un tad mums vienkārši nebūs laika, lai paspētu pagrozīt. Līdz ar to tiek piedāvāts pašlaik pieņemt šādus grozījumus, virzīt, saskaņošana ar varām, un, ja būs attiecīgi kaut kādi tur iebildumi, tad attiecīgi precizēt notikuma redakciju.
Kolēģi, jautājumi? Tad jautājumu nav vai ir debatas? Debušu arī nav, tad labi. Uzsākam balsošanu. Sistēma lietuvis. Lūdzu, balsošanu ir uzsākt. Ar attiecīgiem grozījumiem. Tā. Visi nobalsoja. Slēdzu balsošanu. Paldies. Ar 6 balsīm par, 1 atturās. Lēmums ir pieņemts. Paldies, Golniņa kungs. Nākamais darba kārtības jautājums. Skrapīvnas kundze.
Labrīt, godētie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grantu programmas Impuls realizāciju. Šogad grantu programmas Impuls konkursa nolikumā ir integrēta Latgales plānošanas reģiona konkursā remigrācijas atbalsta pasākums, uzņēmējdarbības atbalsta nosacījumi remigrantiem. Programmas nolikums tika saskaņots ar Finanšu ministriju.
Paldies. Tad varbūt tās pakomentējiet attiecīgi to procedūru. Mēs esam arī Impulsa komisijas sēdē, esam skatījuši, tad, kā ir, tas ir papildus 33 000, ko mēs arī piedāvāsim katru gadu piesošajam pašvaldības granta finansējumu 60 000. Pareizi?
Tieši ir emigrantu.
Jā, tad to varēs izmantot tieši tie uzņēmēji, kuriem ir, kuri nodarbinās savā nākotnes biznesa ideja ar emigrantus.
Jā,
Pareizi?
jā.
Kas notiek tā, ka, ja pieņemsim, neviens nepiesakās reimigrantos? Nu, neviens uzņēmējs nepiesakās.
Ja nepiesakās, tad šo naudu mēs nedabūsim. Vienkārši, ja mēs par katru emigrantu mums būs ieskaitīta nauda no plānošanas reģiona konkursā, tā vienkārši neizmantosim šo naudu.
Jā, man ir jautājums, pieņemsim, 24. gadā neizmantosim, ar 25. gadā mēs varēsim izmantot 24. gadā neizmantoto naudu. Nu, respektīvi, jau 66 000.
Sanāk, katra gada ir 33 000, tad uz gadu
Jā.
ir 33.
Jautājums ir tāds, vai pieņemsim,
Mēs
ja vienā
vairāk
gadā netiek izmantot,
neizmantosim.
vai viņi pārliekas?
Par šo, par pārlīkšanu, man jānoskaidro, bet laikam diez vai katra gada ir sava summa.
Jo kopumā līgums ir noslēgts pa 99,
Jā.
nu, tiks noslēgts pa 99, tad attiecīgi jautājums ir tāds, vai viņu var pārlikt. Man liekas, tas būtisks jautājums.
Nu, tur tā līgumā ir sadalīta pa gadiem tā kvota, jā.
Es saprotu, jā, bet vai viņu var pārlikt?
Jā, piedāvājums līdz domai noskaidrot šo jautājumu.
Noskaidrosim, jā.
Tikai atcerieties, kolēģi, ka mums pašiem būs jāziņo, ja viņš. Labi, vēl jautājumi, kolēģi.
Jā, ir.
Jāškiņš, kungs, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, es saprotu, ka pēc mūsu impulsa, jā, nosacījumiem būs tas konkursa kārtībā izskatīti šie priekšlikumi. Vai pēc nosacījuma, kas atrunāts varam tajā relīzē, reimigrācijas atbalsta pasākums, uzņēmējdarbības atbalstam, jā? Vai Latgales plānošanas reģions to vērtēs? Kas vērtēs tos?
Mēs vērtēsim
Mēs paši
komisija,
vērtēsim.
jā.
Pēc impulsa kritērijiem.
Jā, un tur ir integrēti arī kriteriji
Tikai
reimigrantiem.
tas, ka viņš domāts par
Ja
emigrantiem.
viņš ir reimigrants, tad viņam ir tas plānošanas reģiona
Vai viņš ir
atbalsts.
emigrants, vai viņš darba vietas
Viņš
reimigrantiem?
kā reimigrants un saņems atalgojumam to naudu, viņš
Ne,
kā
jautājums tā.
reimigrants.
Viņam pašam ir jābūt reimigrantam, vai
Jā,
viņš var
jā.
radīt vietas reimigrantam?
Viņam
Viņam
pašam
pašam ir jābūt
ir
reimigrantam,
reimigrantam.
ja? Paldies.
Kolēģi, vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, vai ir debatas? Debušu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt un balsot par lēmumu projektu. Uzsāku balsošanu. Balsošanu uzsākt. Viens, visi nobalsoja. Paldies. Balsošanu slēdzu. Paldies. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts par. Paldies, ar to visi. Jautājumi ir izskatīti, domas sēdē ziņošu es. Visi jautājumi, tad Krepīnas kundze, lūdzu, noskaidrojot arī tad attiecīgi šo precizējušo jautājumu. Ja? Paldies, kolēģi, ar to arī Pilsētas saimniecības attīstības komitejas sēde ir slēgta. Paldies!